kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa jimaata har'aa muddee 15 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 5 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kanaa kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti barattoonni yuunivarsiitota naannoo Amaaraa keessa barachaa turan mootummaadhaa fi gaaffii dhiyeessuu isaanii, haleellaa diroonii fi meeshaalee waraanaa gurguddaa ta'aniin namoonni nagaan 150 ol ta'anii Oromiyaa keessatti ajjeefamuun isaanii ibsamuusa, haalli nageenyaa yaalii to'annoo dhibee busaa gufachiisuu isaa ibsamuusa, akkasumas qophiiwwanii fi gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu arkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuus naffeera. Oduutu dursaa gara sitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Itoophiyaatti daayirektarri ejensii misooma idil-addunyaa kan United States USAID Scott Hocklander gara Gaambeellaatti imaluun hooggantoota naannoo waliin wal arganii haalli midhaan nyaataa baqattootaaf deebi'ee jalqabuu danda'u irratti mari'ataniiru. Akkasumas pirojektoota USAID ittisa dhukkuba buusaa irratti hojjetanis daawwataniiru. Daayirektarichi buufata baqattoota Niiguneelii fi Pooknidoos daawwachuun haala raabsaa midhaan nyaataa yeroo ariifachiisaa ilaalanii haaromsa amma raabsaa gargaarsa midhaan nyaataa irratti taasifamu hojiirra oole galmee baayoomeetirii ashaaraa qubaa fi meeshaa midhaan gargaarsa ittiin kennamu irratti mallattoo baarkoodiin irra taa'e dabalatee gargaarsi midhaan nyaataa namoota gargaarsa barbaadaniif qaqqabaa jiraachuu ilaalaniiru. Imala isaanii alanaan hospitaala waliigalaa Gaambeellaas daawwataniiru.
Barattoonni Itoophiyaa kanaan dura yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessa jiran keessa barachaa turan yeroodhaaf akka yuunivarsiitota kutaa biyyaatti isa warreen biraa keessa jiranutti ramadamanu ministeera barumsaa gaafataniiru. Akka barattoonni kun sagalee Ameerikaatti himanitti mootummaan akkuma yeroo lola Tigraay keessatti taasifamaa jiru ture godhe sanatti yuunivarsiitii Tigraayii fi yuunivarsiitii Waldiyaa keessa warra barachaa turaniif godhetti isaaniif akka gochuu qabu himaniiru. Yuunivarsiitonni 10 naannoo Amaaraa keessatti argamanu sababa nageenyaatiin kan ka'e akka hojii barachuutii fi barsiisuu jalqabuu hin dandeenye ibsuu isaanii Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo gareen ergama nageenyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii hatattamaan Rippaabiliika Dimokiraatawaa Koongoo gadhiisee akka ba'u Kinshaasaan gaafachaa jirtus dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Rippaabiliikii Dimokiraatawaa Koongoo gargaarsa mootummoota gamtoomanii filannoodhaaf jecha akka barbaadan ibsanii jiru. Oduun kunis ittaan isin dhiyaata.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Rippaabiliika Koongoo Zeenoon Niigaay Mukoongoo mana maree nageenya dhaabbatichaaf xalayaa barreessanii gareen ergama nageenya kabachiisu kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Koongoo keessa bakkoota to'atee jirutti meeshaaleen to'annoo akka geejibsiifamaniif akka eeyyamuuf gaafatan. Akka maddeen dippiloomaasii jalanitti manni marichaa gaafficha fudhatee irratti mari'achaa jiraachuu kan ibsan, Yuunaayitid Isteetsi garuu gaaffii kana fudhachuuf fedhii hin qabduu jedhameera. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefan Duujaarik xalayaan ambaasaaddar Niigaay Mukoongoon barreeffame kun gaaffii hedduu kaasa jedhanii manni maree nageenyaa immoo deebbii kennuuf jiru eegaa jirra. Garuu filannichi akka itti fufu abdii guddaa qabnas jedhaniiru. Biyyi Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo biyya qabeenya albuudaan badhaate taatee hiyyummaa keessa kan jirtu roobii dhufu gaafa muddee 20 filannoon taasifti jedhamee eegama. Koongoo gama lixaarraan gareen hidhatee socho'u kan bara 1990 fi 2000 keessa ture naannichi waraanaan akka jeeqamuuf sababa ta'e. Ammas gareema kana kan fakkaatu gareen hidhannoon socho'u M digdami sadi jalamun bekamu barakuma lamaf digdami tokorra kaasena nicha bakkota heddu toate jira gareen erga managenya dabata motummota gamtomani kan duran zaire kesa turefi amma monusko jalamun waamamu hanga ammatti naanno walitti bu insaan guutamte sadi kesa naga kabachisuuf bobbae achuma jira garu motumman gareen kun biyya sana kesa akka bahuuf gaafi dhiyeessejira gareen gola nagaa eegumsaa kun waggoota 20 koongoo keessa kan ture akka gadhiisee bahu kan feetu kinshaasaan meeshaalee filannoo deddeebisuun akka gargaaruuf immoo gaaffii dhiyeessiteetti.
Jimaata har'aa bakka hidhattoonni Huutii isaan naannoo isaan Yemeniin keessa bakka adda addaa to'atanii jiran irraa misaa'elli gara Galaana Diimaatti dhukaasame doonii tokko rukuchuu isaa hanga'oonni himanii jiru. Dooniin Galaana Diimaa irratti rukutamte kun alaabaa Aljeeriyaa alaabaa biyya Laabeeriyaa kan ofirraa qabdu ta'uunsaas beekameera. Oduun kunis bal'inaan itti aanee isinii dhiyaata.
Haleellaan doonii Galaana Diimaarra jirtu irratti qiyyaafate kun bakka kan buufata Baab Elmaandee bakka murteessaadha jedhamu irratti raawwate kun miidhaa namarraan hin geenye jedhameera. Haleellaa kanas garee hidhattoota Huuts kan Yemen keessa jiranii fi kan Iraaniin deeggaramu jedhamanitu raawwates jedhameera. Gareen hidhattoota Huuts garuu haleellaa kana raawwachuu isaaf deebiin inni kenne hin jiru. Tibba kana irra deddeebbiin Galaana Diimaarratti haleellaan dooniiwwan irratti qiyyaafate kan raawwatamaa jiru yommuu ta'u isa Israa'el humna lafoonii fi qilleensarraan Gaazaarratti fudhachaa jirtuuf gareen hidhattoota Huuts deebii akka ta'uuf raawwataa jirus jedhameera. Doonii Aljaasraa kan haleellaan irratti raawwate kana kan hoogganu teessoo isaa Jarman kan godhate dhaabbanni doonii Hapag Lloyd haleellaan irratti raawwatamuu mirkaneesse tuuta hojjettoota doonii kana keessa turan irra garuu miidhaan dhaqqabe hin jiru jedheera. Haala nageenyi isaanii eegamee ba'uu danda'an irrattis hojjechaa jirras jedheera. Dhaabbanni dooniiwwan hoogganu kun waajjiraalee buufata Israa'el keessaa kanneen akka Ashdod, Haifaa fi Teelaviiv irraas qaba. Guyyaa tokkoon duras kamisa kaleessa haleellaan misaa'elii lama doonii daldalaa kan boba'aa jeetti fe'eeru kan Hindiin oomishameeru irratti kan qiyyaafate bakka hidhattoonni Huutsii to'atanii jiran irraa dhukaafame achuma Baab Elmaandeb irratti doonii sana osoo hin argatiin hafeera. Akkasumas gaafa wiixataa galgala achuma Galaana Diimaa irratti misaa'elii doonii alaabaa Noorweey ofirraa qabdu irratti kan qiyyaafate bakka gareen hidhattoota Huuts Yemen keessaa to'atanii jiran irraa dhukaafameera.
Humni waraana Israa'el jimaata har'aa akka beeksisetti reenfa loltoota isaa lamaa fi nama kanaan dura onkoloolessa torba garee Hamaasiin butamanii fudhatan tokko deebisachuu isaa ibsee jira. Gabaasni kunis ittaanee isinii dhiyaata.
Lolli Gaazaa keessatti humnoota Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifamu jimaata kanas ittuma fufee wayita jiru kanatti Yuunaayitid Isteets tarsiimoo waraanaa Israa'el taasisaa jirtu irratti dhiibbaa gochuu akkuma itti fuftetti jirti. Manni murtii dachi immoo Neezerland xiyyaarota waraanaa Israa'eliif akka ergitu murteessee jira. Gareen mirga namoomaaf falman immoo Israa'el jeettiiwwan F-35 waraana kanarratti fayyadamaa jirti jedhani. Kun immoo seera idil addunyaa kan dhiibu waan ta'eef Neezerland irraa gara Israa'elitti akka hin dabarfamneef gaafachaa jiru. Yuunaayitid Isteets Israa'el garee Hamaas isa Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaan shororkeessaa jedhame akka cabsitu malee qabiyyee lafaa akka babal'ifattuuf fedhii hin qabdu. Gorsaan nageenya biyyaalessaa Yuunaayitid Isteets Jaakee Suuliivaan jimaata kana Teelaviivitti ministeera muummee Israa'el Beenjaamin Neetanyaahuu fi ministeera humna waraanaa Israa'el Yoo'aav Gaalaant waliin erga mari'ataniin booda ibsa kennaniin Ameerikaan Israa'el Gaazaa deebistee qabachuun ishee hiika hin qabu sirriis miti jettee amantii jedhan. Humni waraanaa Israa'el jimaata kana akka beeksisetti immoo Gaazaa keessatti haleellaa Hamaas irratti fudhachaa jiruun jimaata kana kutaa Sheejaa'ii keessatti kan argamu bakka ajajaa fi to'annoo garee Hamaas kan ta'e barbadeesseera jedhe.
Ayyee oduun kanaan raawwata amma gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa naannoo Oromiyaa keessatti ji'a tokko darbe kana keessatti haleellaa qilleensa irraatii fi meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan taasifameen namoonni nagaan 150 ol ta'an ajjeefamuu isaanii Addi Bilisummaa Oromoo beeksisee jira. ajjecha kan raawwatame fi mo kan itti gaafatamu waraana motummaati jedeera addibilisumma horomo dubbihimaani motumma naanno oromiya obbo haylu addunyaammo tarkaan fi waraanni fudhate kun lammiilee nagaa irratti kan xiyyeeffate tun ta'in hidhattoota isaan shanee jedhanuu fi seelota yookaan caayaalee isaanii irratti akka ta'eedha kan dubbatani Sahaay Damxoo gara lammanuurraa oduu gabaasa argatte akka taanutti dhiyeessiti walinaa hordofu.
Ibsa addibilisummaa Oromoo mudde sadii bara 2013 baaseen lammiileen nagaa ajjeefamaa manni isaanii gubamaa jira akkasumas iddoo adda addaa naannichaatti namni qeessaarraa buqqa'aa jira jechuun ibseera. Paartichi gochaalee namoota nagaa irratti raawwataman jechuun ibsa isaa keessatti tarreesseef humnoota nageenyaa mootummaa itti gaafatamaa taasisee jira. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaa hariiroo uummataa adda bilisummaa Oromooti.
Qabxiin ijoo ibsichaa. Murni biltiginnaa ummata nagaa ajjeesuu mana gubuu hidhuu hiraarsuu akkuma bu'uuraa qurxummicha dhabamsiisuuf galaanicha gogsuu jedhan sana tooftaa ittiin galaanicha gogsan irratti akka hojjetaa jiran kan agarsiisu dhumaatiitti bana golee Oromiyaa bakka adda addaatti waraana bilisummaa Oromoo ni soortan ni deeggartan jedhanii ummata meesha maleeyyii bakkaa bakkatti ajjeesaa karaa adda addaa odeeffannoo caasaa qabnuun qulqulleeffannee ibsa kana baasuudhaaf dirqamnee jechuudha.
Dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haylu Addunyaa dhimmoota paartichi ibsa isaa keessatti kaase ilaalchuudhaan sagalee Ameerikaaf deebii kennanii jiru.
Si baay'isuun ibsa shaneeti. Shaneen immoo shoror keessaadha. Shoror keessaan kun immoo lammiilee nagaa irratti ajjechaawwan garaagaraa Wallaggaa hanga Arsiitti, Booranaa hanga Shawaa Kaabaatti kan raawwatuu fi lammiilee nagaa ajjeesee mootummaatti ajjeesee kan jedhu ololanni gaggeessuudha waan ta'eef qaamni maqaa ati jalqaba caqaste sanaan ibsa baases qaamuma shaneeti jechaadha.
Haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatame jedhe ilaalchuun Abaa'oon ibsa isaa keessatti mootummaa itti gaafatamaa taasise waraana bilisummaa Oromoo maqaa hin dhahin birataria jechuun obbo Haylu Addunyaa qeeqaniif itti gaafatamaan quunnamtii uummataa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu yeroo deebisan.
Ragaan keenya uummata keenya uummanni waraana bilisummaa Oromooti nu dhabamsiise nu balleesse nu ajjeese mana keenya gubi hin jennetti waraana bilisummaa Oromoo bakkatti maqaa dhoonu. Buurarra dhaabbannee waraana bilisummaa Oromoodhaan illee kana raawwate jennu hin qabnu jechuudha.
Bakkeewwan hedduu waraanni bilisummaa Oromoo socho'utti uummanni dararamaa jira jechuun obbo Lammiin itti dabaluun ibsaniiru.
Namni kamiyyuu dhaddachatti dhiyaate yakka hojjeteef itti gaafatamummaa fudhata jedhama malee dirree irratti yookaan qeesaa mana isaa gubi ajjeesi dhabamsiisi kan jedhu seerran barreeffamne.
Dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haylu Addunyaa dhimma kanarratti yeroo deebii kennan.
Namoonni odeeffannoo garee shoror keessaa kanaa kennuu yakka nama himachiisaa jechaadha. Garee shoror keessaa kanaa deeggarsa mooraalii kennuu nama gaafachiisaa jechaadha. Seeliiwwan isaanii to'annaa jala oolchaa jirra jechaadha. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisu. Cimee kan itti fufuutaa waan ta'eef isaan kanan to'annaa jechaadha.
Mootummaan nageenya lammiilee qajeelton tiksaa hin jiru jechuun qeeqan obbo Lammiin.
Naannoleen birmaduu mataa isaanii qabu. Birmadummaan naannolee kun yeroonni itti humna fiinxaaleeyyii adda addaadhaan sarbamu argaa jirra. Fakkeenyaaf ibsa keenya keessatti illee caqasuuf akka yaalle Wallaggaa Bahaa fi warra gudduu Wallaggaa humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa yeroo isaan daangaa sarbanii as ce'anii uummata hiraarsaa ajjeesaa fi taateewwan sukkanneessaa raawwataa turan jira. Qaamni mootummaadha ani jedhu mootummaan angoorra jiru uummata kana ittisumaaf hanqata.
Obbo Haayiluun gama isaaniitiin mootummaan itti gaafatamummaa olaantummaa seeraa kabachiisu bahachaa jira jechuun ibsaniiru.
Finxaalessa afaan Amaaraa dubbatu kan lammilee Oromoo buqqisu fannoo hidhatee Abbaay Gamaa achas ce'ee lammilee buqqisus haa ta'u shanee gocha suukkanneessaa lammilee nagaa irratti xiyyeeffate fudhatu tokkuma isaan finxaaleessi fannoo godina Horoo Guduu Wallaggaa Anaamuruutti hin gadda fudhatame kunis uummanni sun godina Gojjam aanaa buree irraa buqqa'aniitu finxaaleessa fannooti kan buqqise naannoo nama 4,000 kan ta'an achi buqqa'anii dhufaniitti. Aanaa Amuruu jiru isaan kanatu oomisha ga'e sassaabbachuudhaaf otoo deemanii karaa irratti finxaaleessi fannoo hidhatee socho'u konkolaataa isaa yaabbatanii deemaniirratti boombii darbatee namni 13 kan du'e jechaadha kan ajjeefame namni 2 kamadae wanteef uratama kanin kabneef gocha abarama ta usa ibsu barbaanna
addibil summa oromo abaon ibsa baasin nanno oromia godina lihiddu keesat ajjecha butamu ukkanfamu fi qabeeny ummata barbadaawu manneen jireenya gubachu ilal sudan motumma ittigafatama taisejram dubbihiman motumma nanno oromia obbu haylu addunyaammo gamasaanin motumman gocha hale abaon tarresi akheerra wonneefi himanna abaawo akkeen fudanne eerun abaawon waraana bilisumma oromotiif deeggarsa qabu ibsee jechuun deebisaniiru gabaa sagalee ameerikaatiif tsahidaamto finfinneerra
aye marin imma nageenya Itiyoophiya irratti xiyyeeffate magaala Washington DC tti kan argamu wajjira mumme sagalee ameerikaa keessatti taasifamee jira Itiyoophiya daandii gara nageenya waliigaltee Pretoriaati booda mata duree jedhuun marin sanbata darbe taasifamee fi kaleessa sagantaa afaan amaaraa irratti taasifame kanatti qaamotni hawaasaa adda addaa as abiyya ameerikaa jiraatanuu fi ogeeyyiin seeraatii fi siyaasaa hirmaataniiru hordoftoonni sagalee ameerikaa hordofan immoo marichi baay'ee barbaachisaa ta'uusaa ibsanii kana boodas saboonni hafanii fi qaamoleen hawaasaa biyyattii keessa jiranu akka itti hirmaatan gaafatanii jiru dhimma kanarratti galmoo daawiti finfinneerraa dabalata qaba waliin caqasu
Mari Itiyoophiya dandile gara nageenya waliigalte Pretoriaati booda jedhu kana ka Washington waajjiramuun meesagalee Amerika kanarratti kan argaman qaamota hawaasaa hedduudha. Ogeeyyiiwwan seeraa kan siyaasaa gaggeessitoota hawaasaa fi miseensota qaamolee adda addaati. Mariin kunis xiyyeeffannoon isaa erga waliigalteen humnootni TPLF fi mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa jidduutti gaggeeffame bu'aa maaltu argame nageenya waraawaa sadarkaa biyyaa fi itti gaafatamummaa yakka raawwatame jedhamee gabaafamaa ture irratti fi qabxilee hedduu kan kaasudha. Marii kana gubbaatti kan hirmaate ogeessi yeraa Geetaachoo Amaaree waliigalteen Pretoriyaa kunanii naannoo sanatti lola ture dhaabuu danda'eeraa yoo jedhu hundeessitoota Rooha TV keessaa tokko kan taate gaazexeessituu fi falmituu mirga namoomaa Ma'aazaa Mahammad waliigalteen kuni ollaa naannoo Amaaraatti nageenya hin buusne yaada jedhu dubbatte. Sababa isaas akkanaan ibsiti.
Nagar gin ya xornatu salaba mahon inji tafantaw ye hono he hizb
akas jirti adama azan ummanni kullola kanaf satila motro jelqaba isabo dagaru waligalte nagenya tasfame irratti qoda bakkabu insa ga yin arganne bakkabu insa bakka yin qamne tega gayenke hin ega ma wanti jedu alala kanitti imame kanaf ega samni kun amarakko ke sakan jirata jiru buwa hala kanatini jechundubatti Dr. Enoch Gabbisaa ogeessi seeraalleen lolli takka kan goolabamu takka waliigalteedhaan ta'uu dubbate maree waraana bilisummaa Oromootii fi kan mootummaa Itoophiyaa jidduutti Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture kan waliigaltee malee goolabame irratti yaada isaa akkanaan ka'a.
Ndamibaaloo yenabaruut dimaandoch alamaqaraarab.
Akkas jedha Dr. Enoch akka jedhame maree kana irratti fedhawwan yookaan immoo gulantaawwan waliigalteef gaafataman walitti qudhabuutu gufuu tokko ture haalli kun egaa rakkoon siyaasaa biyyattii hagam akka walirraa fagoo ta'e kan agarsiisudha waliigaltee Pretoriyaa irraa wanti barannu hedduutu jira waliigaltee kana booda xinnaatu sabni Tigraay haara galfateera tajaajilawwan hawaasaa gargaarsillee ammate bakkatti deebi'aniiru Abdiin akka uumamuu danda'u argineerra fedhii murtii siyaasaan deeggarame yoo jiraate gama biraan hojiiwwan cinagaleessaan hojjetamuu malan hedduutu jiru keessumaayyuu gama qaama biyya bulchuutiin hordoftoonni sagalee Ameerikaa qophii kana hordofanis yaada isaanii kennanii jiran hundeessaa barraa jiraata magaalaa Adaamaati.
Garuu wantoonni achi keessatti sirratu qabu naannoon kun sadan qofa Tigraayii fi Oromiyaa Amaara jedhame qofatti isaan xiyyeeffatanii marii kana gaggeessanidha. Haa ta'u garuu Tigraayii fi Oromiyaa yookaan immoo Amaara qofa miti uummanni biyya kanaa. Sabaaf sablammii hundatu jira. Sabaaf sablammii hundaammateen mariin kun yoo akkas gaggeeffame hawaasni akkaataa akkamiin nagaan dhufuu akka danda'u hayyoota akkasii irraa baratee yaada isaa gara nagaatti deeffatuu danda'u qaba jedhee yaada.
Bayyanee Taaddasee barsiisaa fi qorataa dhimma gaazexeessummaa fi quunnamtii Yuunivarsiitii Ambooti.
Dhimma biyyaa irratti uummata keenya ala jiraatu keessa jiraatu akka kanatti taasisuun. Rakkoo biyyi keenya keessa jirtu kana furmaata guddaa qaba. Wanta biyya sana keessatti biyya Ameerikaa keessatti bakka bu'oonni uummataa gochuudhaa qabanii akka miidiyaatti immoo isin gootan kun waan baay'ee jajjabeeffamuu qabudha. Akka kanatti aadaan akkasii sun immoo biyya kana keessattis miidiyaan biyya keenya keessa jiru kun isatoo irratti hojjetee waan gaariidha yaada jedhuun qaba.
Hordoftoonni fi ogeeyyiin kun mariin kun eegara kam akka ta'u malee yoo yaada kennanis akkas jedhan.
Otoo rakkoo fi furmaata isaa akka ta'utti ka'aa deeme yaada jedhuun qabaa. Caalatti immoo yeroo xiqqootoo dabalamee fi osoo qaama mootummaa keessaas namni akka deebittis haa ta'u akka furmaataattis yaada kennuu warri danda'utoo irratti hirmaatanii buusuu ta'a marichi yaada jedhuun qabu.
Mareen Itoophiyaa daandilee gara nageenyaa waliigaltee Pirootooriyaatii booda jedhu kun armaan dura afaan Oromoon kan gaggeeffamee ture yoo ta'u, siyachi afaan Oromoon jalqaba bara haaraa bara 2024 keessallee itti fufee ni gaggeeffama jedhameetu eegama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessatti mul'achaa jiru. Tatanta'iinsa dhibee busaa irratti to'annoo taasifamoo jiru gufachiisuu isaa jiraattonni ibsanii jiru. Dhimma kanarratti jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaas gama isaaniitiin akka dhibeen busaa kun daran jabaachaa jiru kan dubbatan Tsahaayi Daamxoo biiroo nageenyaa Oromiyaatii fi jiraattota asoofsiifte gabaasa ittaanu dhiyeessiteetti.
Naannoo Oromiyaa godinaalee fi magaalota hedduu keessatti dhibeen busaa akka weeraraatti erga mul'ate bubbuleeraa jira. Odeeffannoon biiroo fayyaa Oromiyaa irraa ba'e akka ibsutti. Yeroo ammaa kanas bakkeewwan hedduutti namoonni 1,000 lakkaa'aman dhibee kanaaf saaxilamanii jiru. Obbo Jawaar Qaasim biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisa dhibee busaati. Tatamsa'iina dhibee busaa kana ilaalchuudhaan haala jiru ennaa ibsan.
Torbee 48ffaa irra geenye bakka lakkoofsaan darbee jirutti torbee 3 as. Torbanii baay'ina nama dhukkuba kanaan qabamu irraachaa jira. Naannoo 1,800 ga'ee ture baay'ee guddaa kan jiran torbanitti. Naannoo torbaan darbata naannoo gara 1,390 gaddeebee jiraachaadha. Amma haga ji'a arfan darbee nama miliyoona 1,900 dhukkuba isaatiin shakkamee qoratan keessa nama 1,750 ta'u dhukkuba kanaan qabamee jira. Bara darbee wal bira yookaan nama bara darbee waggaa guutuu keessii 1,652 kan galmaa'e. Amma ji'a 4 1,750 kanaafuu waggaa yeroo ta'u guddaa ta'a jechuudha. Lakkoofsi kun haa ta'u iyyuu malee kunneenis sadarkaa kellaa fayyaatti, buufata fayyaatti, hospitaalotatti, kiliinikoota dhuunfaatti kanneen adda ba'anii yaalamaniidha. Kan keessaa baay'inaan 74% ol ka ta'u buufataalee fayyaa irratti yaalli dhukkuba busaa kennamaa ka jiru.
Obbo Amaan Kadir godina Wallagga lixaatti jiraataa aanaa qondaalaa ta'uu isaanii himanii torbaan darbe dhibeen busaa mucaa isaanii akka miidhallee dubbatu.
Ani mucaa tokko busaadhaan utuma wallaanuu humna birrii 1,500 oliiti xeetan na duraa du'e humna kooti holtee bakka asu wallaanuu wanti qorichaa na namne. Geessee beekii hamma hospitaalaa hamma xeenaa kellaatti geessee hindite. As baadiyaa irraa ogeessa biraa ka'ee amma olitti geessee wallaansisee daddabee na duraa du'e. Amma iyyuu qabamtee ijoollee 2-3 qofaanii naamana qoricha. Nu daddabee aanaan kooma taasisee ijoollee 3-4 mana qorichaa laammuma iyyuu. Isuma ammaa immoo birrii 3,000 baaseen harmee koolaa fuudhee galaa jira manatti. Busaaleen naama ciisaa inzirbiisiisa mataa gubanan gubachaa turaadhaa humaa qoricha gamma beekiisu taasisaa jirti waan tokko baadii haraatee waan tokko fayyadu.
Dhibeen kun godina Iluu Abbaaboor keessatti hammaateeraa kan jedhan ammoo jiraataa godinichaa ta'uu isaanii kan himan obbo Hoseen Kamaalidha.
Akka godina Iluu Abbaabooraatti aanaa ta'an immoo gandatti jijjiiran irratti miidhaa guddaa geessiseera. Mana tokko keessaa amma mucaan tokko affitti fite kanaaf immoo gaa kan ta'e atattamaan warri fayyu qoricha dhaqanii raabsuu dhaqanuudhaani. Kanaafuu namni baay'ee naannoo kanaa miidhameera. Dabalatas aanaamatti immoo ganda gandootee reeddoo addaa beekamutti namni baay'een dhumeera. Biiftaan keenya saalaa sagoobarri ga'aniti malee darbee darbee jira.
Jiraattonni godinaalee adda addaa irraa dubbisne akka himanitti dhibeen kun dabalaa deemaa jira. Lubbuu lammiilees ga'aa jira jechuun dhiyeessiin ittisaa fi wal'aansaaf oolu gahaa miti. Qorichi immoo hin jiru jechuudhaan himanii qaamni dhimmi ilaallatu hawaasa kan akka lubbuu baraaru gaafataniiru. Keessumaayyuu bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti hawaasa bira ga'uudhaaf rakkoodhaa kan jedhan obbo Jawaar biiroon fayyaa Oromiyaa tooftaa ittiin hawaasa bira qaqqabuuf hojjechaa jiru ennaa ibsan.
kota rakona geenya jiru keessatti biiroon fayyaa bajeta biraa lama duraan aananni dhufanii akka fudhatan kabudhatan san immoo gandatti hawaasa jiraan akka ga'an taasifamee jira. Biyyisaas akkasuma keemikaala erginee fi leenjii kenninee fi malee 42 keessatti irra caalaan isaanii gara wallagga lixaaf keellan wallaggaa haa ta'e aanaa 42 keessanii ofirraan milkaa'ina qabu. Caasaan aanaa dhufee keemikaala kana fudhatee leenjii fudhatetti fayyadamee bajetii kennamee fi akka biiffanii keessaa ba'an taasifamee jira. Bakka dhaabbanni fayyaa tajaajilaan ala ta'ee keellaalee fayyaa buufatalee fayyaa humna guutuudhaan hin hojjennetti hawaasa keessaa voolantarii leenjisuudhaan ogeeyyii fayyaa naannoo san turanii hojjechuu danda'aniif leenjii dabalataa kennuun hawaasa keessa gadi bu'anii akka hojjetaniifis aanota rakkoo nageenyaa qaban 69 dabaasne hojiin irratti hojjetaa ture jira. Ammatti hojiitti seenaa jiru warroonni sunniini.
Obbo Abiyyoo Taammiroo itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Iluu Abbaa Booriin.
Gabaasaasaa jiru ilaalle dhibeensaa keelliisa baay'ee daddabale jira jechuudha. Baatii shan darban kana keessatti namoota 188,852 jijjiirraa qoratamee jira jechuudha. Kuni namoota amma bilisaanii qoratamee kana keessaa immoo namni 55,441 dhibee kanaan kan qabamanii jiran jechuudha. Gosaadhaan dhaabbilee fayyaarraa kan dhuma yaalamuu tisanii kan namni 7 lubbuun erga jira jechuudha.
Dhibeen kun aanota godinichaa hunda keessatti mul'ateeraa kan jiran obbo Abiyyoot ittisaa fi wal'aansa irratti waan hojjetamaa jira jedhan sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Akka godina keenyaatti nuti gara 2015 agoorrii karaa 1,583 agoorrii kun nuu dhufe jechuudha. Kun immoo tokkoon tokkoo aanaatiin raabsine jira jechuudha. Kana keessatti abbaa warraa hunda bira qaqqabee akka namni itti fayyadamu goone jira. Agoorrii kan itti fayyadamas irratti akka namni keenya sirriitti itti fayyadamuu fi manaa mana deemamee yeroo ilaallu yootikaate namni 1,583 agoorriidha taa jira mana keessatti ifaan keemikaalaa gaggeeffamaa ture jechuudha. 43,383 bira geenyeen biif namni qabannee ture. Manneen biifamanuu kan raawwanne garuu 4,945% qoricha irratti ammallee rakkoodhaan kenna jira jechuudha.
Hawaasni dhibee busaarraa dursee akka of ittisuu fi yoo mallattoolee dhibee kanaa ofirratti arges hatattamaan gara dhaabbilee fayyaa deemee akka wal'aanamu dabalataan immoo qoricha nama tokkoof kenname waliif qoodanii fayyadamuun dhorkaadha jechuun dhaamaniiru. Obbo Jawaar akka gabaas jaarmiyaa mootummootaatti biiroo gargaarsa namoomaa UNOCHAan ibsetti biyyattii keessatti namoota dhibee busaatiin qabaman keessaa 50% naannoo Oromiyaa keessatti argamu. Isaan keessaa immoo harki caalu gara Oromiyaa lixaatti jechuun ibsee naannoo Amaaraa fi akkasumas naannoo Kibba lixaatti dhibeen kun babal'achaa jira jechuun ibsee jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Arrii jimaataa boorimmoo sanbataa fi dilbatasii raadiyooniidhaan tamsaasa adda addaa qophii aaraa itti daballee qabna. Nu hordofuu hin dagatina. Yaada keessanis nu kennuu hin dagatina. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Horaa. Piroodiyuusariin keenyas Eliyaas Asmaare. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee. Ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa keessa jiran. anisi kanisin kesum mesature bafqadu moroda wan wajinin turtani fi isingalate fanna guya alkangari isini fi atau guya bokonna sambata fi dilbata simmo akka isini tau inaf win sini awa kopi kenya edele utadatina mawalit debiluti bakajirtanuti fayata asinin jenna nagatibula.